Pagas pievērso logu bišķi.
Dienas ir šausmīgi roka.
Projekta vadītāja Arta Saudona aizver logu, lai kaut nedaudz apslāpētu troksni, ko rada Kalēju ielā notiekošais remonts. Tajā pašā laikā viņa piebilst, ka savā ziņā šāds intensīvs troksnis simboliski varbūt pat sasaucas ar to milzīgo nemieru, kas valdīja cilvēkos, atstājot mājas un dodoties bēgļu gaitās.
Nu, mēs esam slepenajā istabā ienākušas, kas ir escape room, jeb izlaušanās spēles viena no telpām, un tādas mums ir vairākas, un viss sākās Latvijas laika Rīgas dzīvoklī, un no šī dzīvokļa tad sākās tā piespiedu došanās ceļā, ir jāsapako mantas.
Dzīvoklī valda 40. Gadu Rīgas gaisotne, ko veido interjers, un tajā redzamie priekšmeti, sākot no izšūta dvieļa līdz radioaparātam.
Piemēram, ir arī laikraks tēvija, kur skaidri ir uzsaukumi par rīdziniekiem jāevakuējas. Un kāpēc tas ir jādara? Faktiski tas bija vesela sistēma, ne jau tā, ka katrs sasēja tikai pauniņu un kaut kur devās, bet tie ceļi bija skaidri, pa kuriem var tikt prom. Vienmēr prioritāte bija armijai, nācās vienmēr paiet malā, lai militārie spēki tiek pa priekšu. Tas bija, protams, no viens puses liels jūklis, bet arī tāds organizēts jūklis, varētu teikt. Ja? Un tāpēc visā šajā escape roomā tas, kas te ir taisīts, ir balstoties uz tiem faktiem un stāstiem un materiāliem, kas mums ir muzejā. Mēs šeit gan varam taustīt, gan te mums ir arī skaņu efekti, arī ar visām maņām varam mazliet uztvert to.
Svarīgs paziņojums Rīgas iedzīvotājiem. Šodien 1944. Gada 15. Oktobrī turpinās Rīgas civiliedzīvotāju evakuācija.
Kupumā izlaušanās spēle notiek pa trijām telpām. Pēc Rīgas dzīvokļa ceļš ved uz Kurzemes mežu, pēc tam uz jūras piekrasti, no kuras sākās tālākais bēgļu ceļš. Tā kā tā ir izlaušanās spēle, par spēles dalībnieku uzdevumiem stāstīt nedrīkst, bet Arta Saudona labprāt izrāda dažus zīmīgus spēlē izmantotus eksponātus, un to vidū ir kāda necila pie koka piesprausta zīmīte.
Piemēram, bija ģimene, tas ir reāls stāsts, viņi izšķīrās, kā jau tajās jukās, un tad, lai viens otru atrast, viņi atstāja mežā zīmītes uz kokiem. Kad mēs esam tur, mēs braucam tur, un šeit tas ir apspēlēts tā, lai varētu vest spēli uz priekšu, bet principā tā ģimene tiešām neticam, bet satikās ostā. Un daudz jau tās lietas tajos stāstos, un visās viņas ir vienkārši pārsteidzošas. Tur ir tāda neticamas sagadīšanās un tiešām izdzīvošanas brīži, un šķiršanās un tikšanās.
Izlaušanās spēle veidota tā, lai tajā varētu piedalīties dažādu paaudžu cilvēki, bet īpaši tā orientēta uz jauniešiem, jo akadēmiski un statiski vēstures stāsti viņus šobrīd maz spēja piesaistīt. Spēle jau daudzkārt testēta dažādās cilvēku grupās un visātrāk 31 minūtes laikā to pieveikusi kāda vidusskolēnu grupa.
Tā mums bija komentārs, ka šī bija tā vienīgā vēstures stunda, pēc kā es kaut ko atcerēšos.
Pēc izlaušanās spēles dalībnieki aicināti uz otru ekspozīcijas sadaļu, un tā ir izstāde, kurā redzami aptuveni 15 ļoti īpaši priekšmeti, ko cilvēki savulaik izvēlējušies paņemt līdzi bēgļu gaitās un tagad nodevuši muzejiem latviešu pasaulē. Viens no emocionāli un simboliski visspēcīgākajiem eksponātiem ir maizes doniņa, ko saglabājusi Lilija Kūla. Maizes kukuli bija izcepusi viņas mamma un iedevusi līdzi, kad Lilija ar diviem bērniem 1944. Gadā no Zemgales devās bēgļu gaitās, stāsta izstādes kuratore Marianna Auliciema.
To viņa, protams, deva bērniem ēst, bet doniņu viņa paturēja. Tā maizīte tagad ir sakaltusi, viņa tā kā akmens, bet izskatās vēl pēc rupmaizes gabaliņiem, un kad viņa mums uzdāvināja, viņa teica, šī ir mana mammas simbols un mājas simbols, un tas viņai bija kaut kas ļoti, ļoti īpašs, un mums visiem tas ir ļoti, ļoti īpašs. Un savukārt tie bērni, kas iziet, jeb jaunieši, kas iziet to escape room, viņiem ir likts sapakot koferi, un tur viņi arī ieliek maizes klaipu, un tad, kad viņi iznāk ārā, mēs sakam, kāpēc jūs tur ielikāt, un viņi domā, tas bija ēšanai, un tad mēs viņiem parādām maizīti, kas ir izvest no Latvijas 47. Gadā.
Tāpat ļoti īpaši ir stāsti par izstādē redzamajiem tautas tērpa brunčiem, kristību piederumiem, Latvijas mazo enciklopēdiju, kā arī jūrnieka cepuri, kas piederēja Pēterim Jansonam. Viņš, riskējot ar savu dzīvi, veda bēgļus ar savu zvejnieku laivu no Kurzemes piekrastes uz Gotlandi.
Pēters Jansons bija viens no laivas kapteņiem. 27 reizes viņš brauca pakaļ cilvēkiem un veda viņus tā pāri. Un šī cepura ir viņa laimes talismans, jo viņš teica, katru reizi, kad viņš brauca, viņš uzvēra to cepuru, tad viņš zināja, ka viņš būs drošībā.
Jaunā izstāde un izlaušanās spēle bēgļu gaitās tikko vaļā vērta, izveidot sadarbībā ar Free Rīgā un atrodas Vecrīgā Kalēju ielā 57. Cilvēki aicināti piedalīties 7 cilvēku grupā, pirms tam piesakoties, jo ekspozīcija nebūs vaļā visu laiku. Plānots, ka šo izglītojošo nodarbību varēs apmeklēt vismaz līdz oktobrim. Baiba Kušķe, Latvijas radio.